สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ CCNA The Ultimate Beginner's Guide Cisco Certified Network Associate for Beginners ของ Michael Conrad เป็นคู่มือปูพื้นสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเส้นทางการเรียน Cisco Certified Network Associate หรือ CCNA โดยเริ่มจากแนวคิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบทบาทของอุปกรณ์ Cisco เป้าหมายของหนังสือประเภทคู่มือสอบระดับเริ่มต้นเช่นนี้คือทำให้ผู้อ่านเชื่อมโยงศัพท์เทคนิคกับภาพการทำงานของเครือข่ายจริงได้ก่อนเข้าสู่การตั้งค่าและการเตรียมตัวสอบเนื้อหาในกรอบของ CCNA โดยทั่วไปครอบคลุมการสื่อสารข้อมูลการระบุที่อยู่ IP การสวิตช์การเราการแบ่งเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยและการบริหารระบบเครือข่ายหนังสือเล่มนี้จึงควรอ่านในฐานะจุดเริ่มต้นที่ช่วยจัดระเบียบหัวข้อสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานมากนักคุณค่าหลักไม่ได้อยู่ที่การท่องจำคำสั่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างลำดับความเข้าใจว่าข้อมูลเดินทางผ่านเครือข่ายอย่างไรอุปกรณ์แต่ละชนิดตัดสินใจอะไรและเหตุใดการออกแบบที่อยู่กับการแบ่งส่วนเครือข่ายจึงส่งผลต่อการใช้งานจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มจากภาพรวมเครือข่ายก่อนจดจำคำสั่งของอุปกรณ์ Cisco จุดตั้งต้นที่เหมาะกับหนังสือ CCNA สำหรับผู้เริ่มต้นคือการทำความเข้าใจว่าเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการนำคอมพิวเตอร์มาต่อเข้าด้วยกันแต่เป็นระบบที่มีกติกาให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระเบียบผู้เรียนจำเป็นต้องแยกบทบาทของสวิตช์เราเตอร์จุดเชื่อมต่อไร้สายและอุปกรณ์ปลายทางให้ออกเพราะอุปกรณ์เหล่านี้แก้ปัญหาคนละระดับสวิตช์ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในเครือข่ายท้องถิ่นส่วนเราเตอร์ช่วยเลือกเส้นทางระหว่างเครือข่ายที่ต่างกันเมื่อเข้าใจความแตกต่างนี้การเรียนเรื่องคำสั่งตั้งค่าจึงไม่กลายเป็นการจำข้อความโดยไร้บริบทหนังสือซื้อแนวคู่มือเริ่มต้นยังมีความสำคัญในการวางคำศัพท์พื้นฐานเช่นแพ็กเกจเฟรมพอร์ตโปรโตคอลแบนด์วิดท์ความหน่วงให้สัมพันธ์กับสถานณการใช้งานจริงๆแนวคิดเรื่องชั้นการสื่อสารก็ช่วยตอบว่าเมื่อการเชื่อมต่อมีปัญหาควรเริ่มตรวจจากสายสัญญาณการกำหนด IP หรือการเลือกเส้นทางการมองเครือข่ายเป็นชุดของหน้าที่ที่ทำงานต่อกันจึงเป็นฐานคิดที่นำไปใช้ได้ทั้งในการสอบและการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นหนังสือที่มุ่งสู่ผู้เริ่มต้นมีบทบาทในการลดภาระจากศัพท์เฉพาะและทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับอุปกรณ์ก่อนจะขยายไปสู่รายละเอียดของแพลตฟอร์ม Cisco ประเด็น 2. การกำหนดที่อยู่ IPv4 และ Subnetting ในฐานะภาษาของการแบ่งเครือข่ายข้อการระบุที่อยู่ IP และการแบ่งเครือข่ายย่อยเป็นแกนกลางของการเรียน CCNA เพราะอุปกรณ์จะส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ใดและควรส่งต่อผ่านทางไหนIP address ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งเชิงตรรกะขณะที่ subnet mask ใช้บอกขอบเขตว่าส่วนใดของหมายเลขคือเครือข่ายและส่วนใดคืออุปกรณ์ภายในเครือข่ายนั้นการเข้าใจหลักนี้มีผลโดยตรงต่อการอ่านตารางเส้นทางการตั้งค่าเกตเวย์และการตรวจสอบว่าเครื่อง2เครื่องควรสื่อสารกันโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ผู้เริ่มต้นมักมองการคำนวณ subnet เป็นโจทย์ตัวเลขแต่สาระที่สำคัญกว่าคือการจัดสรรทรัพยากรให้พอดีการแบ่งเครือข่ายที่ละเอียดขึ้นช่วยจำกัดขอบเขตการกระจายข้อมูลลดความแออัดและแยกกลุ่มผู้ใช้งานตามหน้าที่ได้ชัดเจนขณะเดียวกันการแบ่งมากเกินไปก็เพิ่มภาระในการบริหารและการกำหนดเส้นทางหนังสือแนวทางเบื้องต้นจึงควรช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเลขฐาน2ช่วงของ IP จำนวนโฮสต์และอ่านออกแบบเครือข่ายไม่ใช่เพียงหาคำตอบของมาสการมีพื้นฐานนี้ยังทำให้เข้าใจการสรุปเส้นทางการใช้เครือข่ายส่วนตัวและการแก้ปัญหาการตั้งค่า IP ซ้ำหรือเกตเวย์ผิดได้อย่างมีเหตุผลประเด็น 3. Switching VLAN และการแยกโดเมนการสื่อสารภายในองค์กรเครือข่ายภายในองค์กรต้องรองรับผู้ใช้และบริการหลายประเภทการใช้สวิตช์เพียงเพื่อเพิ่มจำนวนพอร์ตจึงไม่เพียงพอแนวคิด VLAN หรือเครือข่ายท้องถิ่นเสมือนเปิดทางให้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็นกลุ่มเชิงตรรกะแม้อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับสวิตช์ตัวเดียวกันหรืออยู่คนละตำแหน่งทางกายภาพก็ตามหลักการนี้สำคัญต่อ CCNA เพราะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเครือข่ายมีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางตรรกะตัวอย่างเช่นกลุ่มงานบัญชีผู้เยี่ยมชมและโทรศัพท์ IP อาจต้องมีนโยบายการเข้าถึงต่างกันการแยก VLAN ช่วยลดการกระจายทราฟฟิกที่ไม่จำเป็นและทำให้กำหนดขอบเขตการควบคุมได้ชัดขึ้นอย่างไรก็ตาม VLAN ไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ต่างๆกลุ่มสื่อสารกันเองได้การสื่อสารข้าม VLAN ต้องอาศัยการเราระหว่างVLAN ซึ่งตอกย้ำบทบาทที่ต่างกันของสวิตช์และเราเตอร์อีกประเด็นที่ผู้เรียนควรเข้าใจคือพอร์ตแบบเข้าถึงใช้เชื่อมอุปกรณ์ปลายทางส่วนลิงก์ที่ส่งข้อมูลได้หลาย VLAN ต้องรักษาข้อมูลระบุกลุ่ม ขณะเดินทางระหว่างอุปกรณ์การเรียนหัวข้อนี้อย่างมีระบบทำให้เห็นว่าการแบ่งเครือข่ายเป็นเครื่องมือด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่ใช่การตั้งค่าที่ทำตามขั้นตอนโดยไม่รู้ผลลัพธ์และเป็นรากฐานสำหรับการตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรภายในองค์กรประเด็น4การเราและโปรโตคอลเครือข่ายกับเหตุผลที่แพ็กเกจเลือกเส้นทางได้เมื่อเครือข่ายมีมากกว่า1ส่วนการส่งข้อมูลต้องอาศัยการเราหรือกระบวนการตัดสินใจส่งแพ็กเกจไปยังเครือข่ายปลายทางเราเตอร์สร้างการตัดสินใจจากตารางเส้นทางซึ่งอาจมีข้อมูลที่กำหนดเองหรือข้อมูลที่เรียนรู้ผ่านโปรโตคอลการเราสำหรับผู้เริ่มต้นประเด็นสำคัญไม่ใช่การจำชื่อโปรโตคอลทั้งหมดแต่คือการแยกให้ออกระหว่างเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงเส้นทางคงที่เส้นทางเริ่มต้นและเส้นทางแบบไดนามิกเส้นทางคงที่ให้ผู้ดูแลควบคุมได้ชัดเจนเหมาะกับโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแต่ต้องแก้ไขด้วยมือเมื่อโครงข่ายเปลี่ยนส่วนการเราแบบไดนามิกช่วยให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องแลกกับความซับซ้อนในการออกแบบและตรวจสอบหนังสือ CCNA สำหรับผู้เริ่มต้นจึงมีคุณค่าหากช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมคำสั่งหรือค่ากำหนดกับคำถามพื้นฐานว่าแพ็กเอ็ดนี้มีปลายทางใดเราเตอร์จับคู่ปลายทางกับรายการใดและหากไม่มีรายการที่ตรงกันจะเกิดอะไรขึ้นมุมมองดังกล่าวช่วยให้การอ่านตารางเส้นทางมีความหมายและนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาจริงเช่นกำหนดเกตเวย์ไม่ถูกต้องไม่มีเส้นทางย้อนกลับหรือเลือกเส้นทางที่ไม่เหมาะสมการเราจึงเป็นทั้งเนื้อหาสอบและกรอบคิดสำหรับมองเครือข่ายที่ขยายตัวประเด็นสุดท้ายความปลอดภัยการตรวจสอบและการพังงานจริงไม่ใช่ส่วนเสริมหลังติดตั้งเครือข่ายการเรียนเครือข่ายระดับ CCNA ไม่ควรจบที่ทำให้อุปกรณ์ติดต่อกันได้เพราะระบบที่ใช้งานได้แต่เปิดกว้างเกินไปหรือไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบย่อมดูแลได้ยากในระยะยาวข้อความปลอดภัยพื้นฐานจึงเชื่อมกับการกำหนดสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงและการแบ่งขอบเขตของทราฟฟิกแนวคิดอย่างรายการควบคุมการเข้าถึงหรือการกรองข้อมูลแสดงให้เห็นว่านโยบายต้องถูกแปลงเป็นเงื่อนไขที่อุปกรณ์บังคับใช้ได้จริงการตั้งค่าผิดเพียงข้อเดียวอาจปิดบริการที่จำเป็นหรือเปิดทางให้มีการเข้าถึงที่ไม่ตั้งใจได้ด้วยเหตุนี้ผู้เริ่มต้นควรคิดเป็นลำดับว่าต้องปกป้องทรัพยากรใดใครควรเข้าถึงได้จากจุดใดและจะยืนยันผลของนโยบายอย่างไรการตรวจสอบสถานะอินเทอร์เฟซการดูค่าการเชื่อมต่อการทดสอบการเข้าถึงและการอ่านข้อมูลบันทึกล้วนเป็นส่วนของกระบวนการเดียวกันไม่ใช่งานแยกต่างหากหนังสือในฐานะคู่มือปูพื้นสามารถช่วยสร้างนิสัยสำคัญคือไม่สรุปปัญหาจากอาการเพียงอย่างเดียวแต่ตรวจทีละชั้นตั้งแต่การเชื่อมต่อทางกายภาพการกำหนด IP การแบ่งวีรานการเราจนถึงกฎความปลอดภัยวิธีคิดนี้ใช้ได้กับทั้งเครือข่ายขนาดเล็กและสภาพแวดล้อมองค์กรและทำให้การเรียนเพื่อสอบสัมพันธ์กับความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจงานเครือข่ายนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน IT สายสนับสนุนที่ต้องการย้ายเข้าสู่งานโครงสร้างพื้นฐานและผู้ที่ต้องการกรอบเริ่มต้นก่อนอ่านตำราสอบ CCNA ที่ละเอียดกว่าชื่อหนังสือระบุชัดว่ามุ่งสู่ผู้เริ่มต้นดังนั้นประโยชน์ที่สมเหตุผลคือช่วยจัดหมวดหัวข้อสำคัญของโลกซิสโกให้ผู้อ่านรู้ว่าควรเรียนอะไรและแต่ละแนวคิดสัมพันธ์กันอย่างไรตั้งแต่การสื่อสารข้อมูล IP Subnet Switching VLAN การเราไปจนถึงการควบคุมการเข้าถึงผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากขึ้นหากใช้หนังสือควบคู่กับการฝึกคำนวณ Subnet การทดลองบนโปรแกรมจำลองเครือข่ายและการอ้างอิงขอบเขตสอบ CCNA ปัจจุบันโดยตรงจุดที่ทำให้หนังสือแนวนี้ต่างจากคู่มืออ้างอิงเชิงลึกคือการวางตัวเป็นประตูสู่เนื้อหาที่กว้างและเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคแทนที่จะเริ่มด้วยรายละเอียดระดับผู้ดูแลระบบหนังสือมุ่งลดความชันของการเริ่มเรียนและช่วยให้เห็นภาพรวมก่อนอย่างไรก็ดีผู้อ่านไม่ควรมองเป็นแหล่งเดียวสำหรับการสอบเนื่องจากเนื้อหาการรับรองของซิสโกเปลี่ยนแปลงได้และการสอบต้องอาศัยทักษะปฏิบัติจริงคุณค่าที่เด่นจึงอยู่ที่การสร้างฐานความเข้าใจและลำดับการเรียนที่เข้าถึงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นมักต้องการก่อนเข้าสู่แหล่งเรียนที่ครอบคลุมและทันสมัยกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนมิเคลคอนเรดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่